8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Homo sapiens znači mudar čovek, ali da li je mudro seći šume i zatrpavati okeane plastikom? Fascinantno je da je Zemlja udaljena od Sunca taman toliko da je ne sprži, ali i da je ne zaledi. Kako to da je čovečanstvo paničilo 2012. godine zbog proročanstva koje su možda ostavile Maje, a ne reaguju na ozbiljna naučna upozorenja? Ove rečenice su visoko razumne i nije ih rekao niko od odraslih. Rekli su učenici osnovne škole Drinka Pavlović iz Beograda, finalisti svetskog takmičenja iz ekologije. Pa dobro, ako već hoćemo gondolu, čekajte, mi hoćemo gondolu, ali bilo pitanje. Ne, bio je samo odgovor, jer to je u paketu sa predizbornim obećanjima. A ako nećemo gondolu, ili je nećemo na tom mestu, a posebno nećemo da trpi drveće i zidine kalemegdana. E, zbog svih onih koji neće, podneta je inicijativa Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i zakonitosti plana za izgradnju gondole. Čućete Dobricu Veselinovića iz inicijative Ne davimo Beograd. Na Skupštini Ujedinjenih nacija za životnu sredinu u Keniji usvojena je deklaracija kojom se svet poziva da smanji upotrebu plastike i nastavi borbu protiv klimatskih promjena. Ministar zaštite životne sredine Srbije, Goran Trivan, izabran je za potpredsjednika sledećeg zasedanja. Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, preneće nam utiske iz Nairobija. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202. A uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Istraživači su u stomaku mladog kita koji se nasukao na Filipinima otkrili 40 kilograma plastičnih kesa, a kao razlog njegove smrti navode gastrični šok uzrokovan prodiranjem veštačkih tvorevina u organizam. Morski biolog Darrell Blatchley pozvao je vlade da preduzmu mere protiv onih koji se prema vodenim tokovima i okeanima odnose kao prema kontejnerima. U poslednjih 10 godina čak 57 kitova i delfina koje je pregledala njegova ustanova uginulo je zbog nagomilavanja smeća u njihovim crevima i želucu. Pored kitova i delfina, plastika je kobna i pokornjače, a ugrožava i ptice. Naučnici rade na iznalaženju biorazgradivih alternativa za plastiku. Seme maslina i krompiri su samo neke od ideja, a u održivijem sistemu upravljanja otpadom veliku ulogu igra i reciklaža. Grad Beč svojim građanima kroz projekat City Making Win pruža online savete i uputstva za projektovanje i izgradnju sopstvenih parkleta, odnosno produžetaka pločnika koji stanarima obližnjih zgrada pruža više prostora i mogućnosti za odmor i druženje. Već 30 lokacija austrijskog glavnog grada kroz ovaj je projekat pretvoreno u ugodna mesta susreta i dobrosusedskih odnosa. Inače, Beč je i ove godine 9. put za redom proglašen najboljim gradom na svetu po kvalitetu življenja. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine očekuju da će do kraja marta prikupiti dovoljno zastarelih elektronskih uređaja za proizvodnju olimpijskih i paraolimpijskih medalja. Takmičenje na olimpijskim igrama u Tokiju počinje za nešto više od 500 dana. Sve medalje biće napravljene od pametnih telefona, digitalnih fotoaparata i laptopova. Potrebno je pribaviti 2 tone zlata, srebra i bronze za 5000 olimpijskih medalja. Dizajn medalja biće objavljen kasnije u toku godine. A jedan golub prodat je za 1.252.000 evra na aukciji u Belgiji, čime je postao najskuplja ptica na svetu. Mužjak flamanskog goluba, nazvan Armando, prodat je preko interneta. Goluba pismonošu starog 5 godina i šampiona u takmičenjima na duge staze kupio je neimenovani Kinez. Navodi se da golub neće biti korišćen za takmičenja, već u reproduktivne svrhe. 8:11, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Dvoje učenika osvojilo je zlatne medalje, a čak šestoro đaka Beogradske osnovne škole Drinka Pavlović i jedan iz Gimnazije Plus plasiralo se u finale jednog od najvećih svetskih ekoloških takmičenja za osnovce i srednjoškolce. U organizaciji Fonda za održivost života, a u partnerstvu sa UNESCO-om, Univerzitetom Oxford, vladama nekoliko zemalja i brojnim međunarodnim organizacijama, na takmičenju je učestvovalo 1470 učenika iz 53 zemlje, uključujući i najrazvijenije Sjedinjene Države, Japan, Kinu, Veliku Britaniju, Kanadu, Tursku. U izuzetno jakoj konkurenciji nagrađeno je devetoro beogradskih đaka, kojima bi priznanje trebalo da budu uručena 8. jula u Viktoriji i Vancouveru. Osim što su autori najboljih eseja sa predlozima rešenja budućeg života na kopnu, predstavnici Srbije pozvani su i da učestvuju na svetskoj školskoj debati pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, vlade kanadske provincije Britanska Kolumbija i nacionalnih inženjerskih akademija Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Kine, koji su domaćini samita globalnog izazova u inženjerstvu, koji će dodeliti posebne nagrade najboljim učesnicima školskih debata u Viktoriji i Vancouveru. Veliki uspeh rezultat je višemesečnog rada učenika sa mentorom Marinom Drndarski, profesorkom biologije. U naredna dva meseca predstoji naporan rad na prikupljanju sredstava za odlazak u Kanadu, na dodelu nagrade i debatu, budući da organizatori pokrivaju samo deo troškova. Za emisiju Čekajući vetar ovoga jutra govore Aleksandar Marković Orac, peti razred, Andrej Radovanović i Anđela Babović, sedmi, i Boginja Nikolić Bukajlović, osmi razred, učenici osnovne škole Drinka Pavlović.
Tema ovog eseja bila je život na zemlji, odnosno misli se na kopno. Sama deforestacija, odnosno uklanjanje svih tih stabala, seča šuma, šume su jako bitan izvor kiselnika i podjednako su je važne kao i okeani. Također, dezertifikacija, to je širenje pustinja. Ljudi ne mogu više ni poljoprivredom da se bave, što je jedan veliki ekonomski pad za neku bilo koju državu. Tako da, dosta od tih stvari zaista je povezano. Ljudi se iseljavaju upravo zbog te dezertifikacije, jer nemaju čime da se bave. Oni nemaju bilo kakvu vrstu zemljoradnje ili bilo kakvu vrstu rada.
Kako je došlo uopšte do toga da tu vrstu problema vidiš i da ih negde razumeš i da imaš želju da se time baviš?
Da kažem, za to su krivci moji roditelji, pre svega moja mama. Mislim, ona je žena koja jednostavno ima tog udela, i takođe moje sestre koje se već bavi naukom i svim time, one su, da kažem, imale uticaja na to kako bi ja sagledavala na sve te stvari. To me sve više i više interesuje, ovako iz biologije prelazim u hemiju i sve je nekako povezano i onda je mnogo lakše, da kažem, razumeti i ono što pišete i ono što gledate svakog dana na internetu po vestima i za samo razmišljanje o tome šta ćete kasnije raditi.
Moja ideja je bila da iskoristimo ćelije drveta i veštački da ih nataramo da se razmnožavaju kako bi čovjek mogao sam da proizvodi drvo. Ne bismo više sekli šume, mogli bismo koliko god hoćemo drveta da proizvedemo.
Odakle ti ta ideja?
Ne znam, smislio sam.
Kako si to uspeo da sve sročiš, da napišeš esej?
Ovako, više vremena, uglavnom sam to pisao kada sam imao slobodno vremena, pošto ima dosta oko škole, i to bih više puta pisao i onda bih možda ponekad sa roditeljima da nešto ispravimo, da dodam, ali uglavnom sam većinu sam uradio i onda sam bio prevoj i poslao nastavnici.
A da li su tvoji roditelji bili iznenađeni tvojom idejom?
Pa da, bili su veoma začuđeni i veoma srećni i vešću kad su čuli da sam prošao.
Ja sam shvatila da će imamo mi gomilu tih ideja kako spasiti drveće, kako sprečiti deforestaciju, ali prosto nikako se sprovedu te ideje. I onda sam pisao se o tome kako treba da prosto podignemo svest o tome u našem okruženju, prosto kako god. Može da krene od nekog običnog radnika, građevinca, do, nije bitno da li si naučnik ili neki koji samo čita vest, informiše se, prosto treba malo po malo, kao I dobro i loše stvari kreću od malih stvari. Mi sad hoćemo svi tu promenu, ali ne možete preko noći se izvedeti.
Otkud to, od kada se ti baviš takvim razmišljenjima i zbog čega te to zanima?
Svako malo na medijama iskače ta tema i prosto je nemoguće da niko nije baš ništa čuo o tome. I onda me to zainteresovalo kako je moguće da se toliki deo ljudi ne bavi time. Kada je 2012. svi su paničili oko nekog predviđenja maja davnog da će svet uništiti se. A sad kad imamo dokaze od naučnika da će se uništiti, niko ništa ne radi. Prosto treba se radi na tome. Na svesti rešenja imamo, sad treba kako ih sprovedemo.
Je li imaš ti sagovornike u svojim drugarima? Je li pričate nekad o ovakvim temama?
Ne, to je zaista teško naći nekoga s kim stvarno možeš da pričaš o tako nekim ozbiljnim temama, a ne o nečemu ko je šta obukao taj dan u školi ili ko kakve patike nosi. Jednostavno, ja mislim da takve deca ima sve manje i manje i to je stvarno tužno ovako kada se pogleda.
A ovako kad vidiš da postoji jedno ovakvo takmičenje, pa da se eto koliko više od 1000 dece se prijavilo i učestvovalo, da li misliš da je to mnogo ili malo, da li bi volela da sretneš te drugare iz raznih zemalja? To bi bilo jako lepo u stvari da odete u Vancouver i da imate priliku da malo razgovarate sa vršnjacima.
Naravno, u svakom slučaju ja sam imala mogućnosti da pročitam čak neki od radova koji su se takođe prošli i čak ta deca i videla sam razne njihove ideje, razne njihova razmišljanja. To je stvarno lepo kada smo svi na jednom mestu i svi imamo jednu ideju, upravo imate mogućnost da zaista pričate o nečemu.
Andrija, sa kim ti pričaš o ovakvim temama?
Pa ovakvim temama samo s mojim drugaricom koja je isto prošla, ali nije trenutno ovde. Pitali ste i kao da li je malo, što je oko 1000 dece malo više učestvovalo. Ja mislim da je to malo, zato što ima mnogo, mnogo više dece u svetu. I sad ako 1000 dece, kada postanemo prosto odrasli i mi odlučujemo, pravimo odluke u svetu gde će onda ide. Ne može samo 1000 ljudi, kada postanu ljudi, da odlučuju o svemu. Mora to se proširi mnogo veći nivo.
A ti si još mlađi od njih dvoje. S kim ti pričaš o tome?
Deca koje su otprilike ovo godište, uglavnom ih toliko ne zanima o tome da pričaju. Uglavnom priča o igricama, o ko zna kojim drugim stvarima, zašto im prosto nije zanimljivo nešto. I naprijed neko ne voli školu i uopšte neće o tome da priča. Nemam toliko ljudi da pričam, ponekad sa nastavnicom ili sa sestrom, koji isto prošle godine trebala da prođe i eto.
Ja sam rekla da je ključ svega da se kreni iz korena i da to može da se radi samo na globalnom nivou, da sve zemlje pristanu na zakon koji će zabraniti seču šuma i da budu u tom smislu, da se deca nauče da ne samo zašto to ne treba da rade, nego da u osnovi ne treba da budu bahati ni prema čemu, a kamoli prema prirodi u kojoj mi svi živimo. Ja pomenem da samo nastavimo ovaj još duži ciklus ljudskog bića i zato je bitno da se deca od najranijeg uzrasta nauče kako treba da se ophode, jer ja mislim da je to jedini način kako se to rešava. Ja sam lično jako osetljiva prema prirodi. Ja kad idem ulicom, juče mi se desilo, prošla neka žena i bila je u pekari, izlazila iz pekare i ispala je salveta iza njom. A ja normalno idem i pokupila sam iza nje i bacila u kantu, jer mene jednostavno nervira da nama planeta daje toliku mogućnost, a da smo mi skroz nezahvalni i bahati. Ja razumijem, jednom te mrzi, ali to jednom postaće navika i bit ćemo, mi smo svi bahati, nama niko ne treba, mi smo ljudi, znači ne, mi smo najpametniji, najrazvijenija rasa na celoj planeti, zašto bismo se sad mi brinuli? Ja se apsolutno ne slažem s tim. Meni je mnogo drago da čujem tuđe mišljenja, zato ne biram baš s kim pričam. Jednostavno, volim da i drugi osvestim. Ja mislim da ne treba sad kao da postoji neko s kim treba da se priča, nego da to treba da bude globalno, da bismo se svi složili s tim, tako da. Ja mislim da od kuće sve počinje. Jednostavno, imam zelene kese kojima recikliram uvek. Jednostavno, meni je u kući pokazano da jednostavno nema razloga biti bahat prema nekom iz starta, jer time se ništa ne postiže. Niti ću ja biti bolja, niti ta osoba će dobiti nešto bolje. I skroz je bez veze biti tako bahat, tako da jeste iz kuće. Ali naravno da sam se sama osvestila, naravno da ima na internetu dosta toga kako nam, što nam pokazuje koliko ovaj svet zapravo propada, još pogotovo u ovo vreme sve to još toliko zapravo nazaduje u tom nekom smislu. Tako da mogu kažem i da sam se sama osvijestila na neki način, da to je moja ideja da se krene od kuće, jer ja, da meni u kući od početka nisu rekli da je to skroz nelogično se tako ponašati, verovatno se ne bih toliko osvijestila sama, tako da mislim da treba u ranim godinama imati neku potporu.
Treba, na primjer, u školama, jer to je kao znam, druga kuća, više pola dana deca provedu u školi i mislim da ne bi bio problem uopšte da se umjesto nekog časa s vremena na vreme stavi neko predavanje o dizanju svesti, o okolini i prosto tako malo po malo bi se učinile promjene.
Ne znam čemu jednostavno pričati o problemu toliko umjesto da se rešava, jer jednostavno na samom takmičenju postoji mogućnost debate da li će, mi ne znamo koju ćemo mi grupu upasti. Možemo da ispademo za grupu da, da li se slažemo da će se zemlja oporaviti, ne, neće se oporaviti. Mi nismo otišli tamo, mi nismo poslati tamo kako bi mi pričali kako je ne, kako su drugi krivi, kako ne znaju da vaspitaju decu, kako mi smo došli da što prije pokušamo da ispravimo sve to.
Svaki čovjek može da nađe izgovor da nešto ne uradi, a može isto zato kaže da nađe nešto da bi uradio promjene da bi pravio. I to uopšte ne treba puno, ali sve nekako mrzi i treba krenuti od sebe, pa onda od drugih i tako se povećava polako. I prosto, ne može to, kao što sam već rekao, preko noći, to je proces. Evo.
Ja mislim da je u pitanju samo volja, to što je on rekao, to je jasno moj cilj da se u školi zapravo stvori edukacija o tome zašto ne treba biti bahat, pogotovo prema prirodi, a kamoli prema bilo čemu. Znači, Srbija sama za sebe može mnogo toga da uradi zato što imamo po geografskim položajima, imamo mnogo dobre uslove gdje mogu da se prave šume i sve, a i zato što, kad mislim da je kod Srbije to manji problem, zato što Srbija više uvozi nego što izvozi i Srbija ne proizvodi toliko, ne znam, papira ili bilo čega, ali ja sve ono mislim da to mora da bude globalno i da to ne može da se odjedi samo u Evropskoj uniji ili samo u Ujedinjenim nacijama, nego to mora da bude skroz globalno da bi se cijela planeta skroz oporavila. I ako samo 50% ljudi, jer kod ljudi uvijek prevladava ta priroda da ih mrzi, pa meni je bitnije da ja budem bolji. To mora da bude više nego 60% da bi to ljudi koji su zapravo uključeni u to da bi uspelo globalno da se ovaj planeta očuva.
Kad smo tako kod država, već i Srbije ima, pošto Holandija je mnogo napredna država, ali oni su, na primjer, mnogo u gorem položaju u smislu geografski za, na primjer, poljoprivredu od nas, ali oni naprave 30 puta veći, kako kažem, kapital nego mi godišnje na poljoprivredi i onda imaju fond za takve stvari. A prosto u Srbiji ima više uvoza i onda nema fondovi za takve stvari. Postoji fond kod nas već za ovako nešto kad se desi, kada prođemo mi, a prosto ništa tog fonda ne može se, to je vjerojatno već iscrpljen taj fond, ali ne znam, to treba da se promeni, treba velike promjene.
Sve ovo što se tiče, to mora neko da pokrene, uglavnom u školama to pokreću nastavnici, ali takvih nastavnika nema toliko puno koji jednostavno žele, hoće da pomognu svetu i prirodi, uopšte celoj planeti, da bi očuvali, jer jednostavno, na primjer, ima toliko razvijenih država koji imaju više ljudi koji hoće time da se bave, da pomognu, i jednostavno uspevaju, ali na primjer u drugoj zemlji nema toliko ljudi, nema ljudi koji su zainteresovani, koji žele da povuku sve ostale i zato ne mogu svi zajedno da rade, zato što neki hoće, neki neće, a uglavnom većina neće.
Srbija mnogo troši pare na nebitne stvari. Srbija je blago, jednostavno i istorijsko i kažem geografsko, cijela Šumadija, cijela, mislim da je užasno glupo investirati u fontane na Slaviji i slične stvari koje nikome ne pomažu. Umjesto što se glupo modernizujemo, da što priđemo u Evropsku uniju, mogli bismo da više uložimo u to da se Srbija kao zemlja sama po sebi promeni, da se doda na edukaciji i ja mislim da ne može da se ide na malo, da se kreće iz jedne škole, jedan nastavnik će sada, nego da to mora da bude apsolutno celoj državi, da to bude zakonom regulisano, jer ako se krene tako malo, to je 2-3 osobe i kad 2-3 osobe to urade,
No, naravno da ima, kažem opet, ima većina koja je protiv toga, reći je, vi ste budale, nemate pametnije postave, sad ćete vi da izmišljate, sad ćemo mi da očuvamo planetu, pa nećemo, baš nas briga, mi ćemo ceo život da jedemo meki, baš nas briga, ne, ovo što nije stvar u tome. I zato ja mislim da to mora da bude na nivou cijele države i da to mora da bude skroz urađeno preko vode.
Prvo treba da se shvati da je to sve jedan sistem. Mi ne možemo promijeniti sad sistem upravo preko noći, preko dana, bilo kako. To je jednostavno, ljudi su jednostavno takvi, mi to ne možemo promijeniti kako ljudi funkcionišu. To je jednostavno tako. Jedino što možemo da uradimo je da se upravo samo na sebe fokusiramo isključivo. Dakle, da može postoji mogućnost da organizuje takmičenje unutar jedne države, ne mora da bude međunarodna, ali ne znam, deca iz nekih zabačenih predela pretpostavljam da ne znaju o čemu se radi bilo gdje u svijetu. Tako da ja bi organizovala da sam, na primjer, na vlasti ili da imam tu vrstu moći, organizovala bi neko takmičenje unutar države kako bi se pre svega upravo samo država osvijestila, a kasnije tako bi se to i širilo. I jednostavno sam bi još za kraj dodala da kada razmislimo o planeti, ona je tačno pozicionirana, dakle, blizu Sunca, da imamo dovoljno toplote i nije predaleko da ne moramo da se gledimo ovdje. Tako da, jednostavno, to je jedna, ovako kada razmišljam o tome, zaista mi postane oko čudno i zanimljivo. Jednostavno, zašto bi to iko iz ikog jednog razloga želeo da uništi? Nema poente, tako da samo se nadam da neko ko ovo sluša sada bi cijelo baš ovog dana nešto raditi za planetu.
Svako od nas ovdje ima neku svoju ulogu u svom životu, da nekom i drugom pomogne, da možda u istoriji ostvari nešto veliko, da pomogne u bilo kom smislu, ali ima dosta ljudi koji ne znaju koja je njihova uloga, a pre svega naša uloga je da očuvamo ovu planetu Zemlju. To je naša prva obaveza. Posle toga ide da li će neko da bude istorijski važan, da li će neko da pomogne nekome u teškom periodu, i to je uopšte nije mala stvar, ali ima dosta ljudi koji su tako kroz depresivni i ne znaju šta da rade, da li imaju razlog zašto su ovde. E pa pre svega njihov razlog je zašto su ovde, ako ne znaju šta da rade, pa nek barem da pomognu planeti koliko toliko.
Ljudi uopšte ne shvataju i nekako kao da ne žele da shvate koliko im je priroda u stvari dala sa tim što su na planeti koja jedina može da opstane, na kojoj ima svega i vode i biljaka i svega. I oni umjesto da je neguju kako bi nastavio taj ciklus, oni u stvari to prekidaju zašto mrzi ih, ne žele, jednostavno imaju drugih obaveza i ne žele da se potrude kako bi rešili to.
Pa svi naši veliki naučnici su, to jeste Milutin Milanković, Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, jedan od njih nije iz nekog velikog grada kao što je ovaj, i prosto mislim da ima gomilu takve dece i prosto odraslih ljudi iz tako malih mesta koji možda bi mogli da urade tako nešto ogromno i veliko za našu planetu, a prosto nemaju priliku jer nema toliko protoka informacija, nema medija tamo koji će doći, na primjer, neko da intervjuiše tako malo mesto, osim ako se nije desi neki glupi skandal koji će ljudi gledaju. Treba širom Srbije da se traže ljudi koji žele promenu i prosto imaju kapacitet da urade nešto na ovoj planeti i da poboljšaju mjesto u kojem živimo, a ne samo da se gledaju neki reality showovi i da se gubi snaga mozga koja mogla da promeni svijet.
Zapravo Homo sapiens, kako smo mi svoju ljudsku vrstu prozvali, zapravo znači mudar čovjek. Ja ne znam da li je seča šuma ili bacanje plastike, bilo šta od toga mudro, jednostavno kad ne znamo da iskoristimo na pravi način.
Bili su ovo Aleksandar Marković Orec, Andrej Radovanović, Anđela Babović i Boginja Nikolić Vukajlović, učenici osnovne škole Drinka Pavlović iz Beograda.
Thank you. Eko.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Eko.
Inicijativa Ne davimo Beograd podnela je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti plana za izgradnju gondole od Ušća do Kalemegdana. O tome govori Dobrica Veselinović.
Da li je sad trenutak da se ona pravi i ko nju zapravo plaća? Jer ako razmišljamo o tome i pogledamo cifre, dolazimo do toga da 10 miliona evra odlazi iz republičkog budžeta, a 5 miliona iz budžeta grada Beograda, za nešto što u ovom trenutku po nama nije prioritet i u krajnjoj liniji nije u skladu sa zakonima i propisima. U trenutku kada grad uzima kredit za nove autobuse, a gradski saobraćajno preduzeće se raspada, mi pravimo gondolu. I sad ta gondola, pored toga što je pitanje da li će se ekonomski isplatiti, procena je da je 430 dinara karta, bi trebalo da bude, kada se ona izgradi, je pitanje kome će sada odgovarati da se njom vozi. I onda kad gledamo malo širu sliku, dolazimo do toga da ona ne spaja Ušće i Kalemegdan, ona spaja dva tržna centra. Što se može tumačiti kao nekakvim vraćanjem usluge za izgradnju novog tržnog centra na Beogradu na vodi, jer svaki put kad se novi digne, onda stari pate, imaju pad prometa. Ali ono što smo mi negde videli od samog početka, jer pratimo već nekoliko godina od kad su počela izrada planskih dokumenata, je da je Skupština grada Beograda usvojila plan detaljne regulacije za gondolu, iako on nije u skladu sa planovima višeg reda. Kada kažemo planovima višeg reda, mislimo na generalni urbanistički plan Beograda i plan generalne regulacije Beograda, tog dela u stvari Beograda, koji striktno zabranjuju izgradnju različitih dalekovoda, žičara i sličnog u području Kalemegdana, jer je on, jel da, zaštićena celina, najveće vrednost Beograda i slično. Tako da mi smo zbog toga podneli inicijativu za ocenu zakonitosti, a samim tim i ustavnosti ovog plana za gondolu, jer smatramo da je Skupština grada Beograda i naručilac grad Beograd prekršio, jel da, ta dva dokumenta, a i da sam plan nije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Mislimo da je to jedan od načina borbe protiv gondole, a drugi način borbe je da povratimo u prvobitno stanje ono što smo zatekli na posle seče drveća, na ekspresnog seče drveća na Ušću i na Kalemegdanu. E sada, tu imamo dve nekakve stvari koje mislim da su važne. Jedna je da nismo mi nužno protiv gondole, da budemo jasni, ali kada se sve razreši u gradu, što je problem, kada budemo imali dovoljno mesta u vrtićima, kada javni prevoz bude funkcionisao kako treba da funkcioniše, kada ne budemo bili jedna od najzagađenijih prestonica sveta i kada sve ostale potrebe i u drugim gradovima u Srbiji budu rešene, onda možemo da razgovaramo o gondoli.
I onda gondola da ne bude na to mesto i da se ne buše zidine i...
Poseban aspekt svega toga je lokacija gondole i ono što se nama čini je da se time ne povezuju dva lokaliteta velike važnosti, nego dva tržna centra. I u krajnjoj liniji zašto gondola ne povezuje Topčider i Adu, na primer, ili Karaburmu i Adu Huju, ili Višnjičku banju i Adu Huju, ili Borču i Zemun, nego ove dve stvari. Mislim da treba više da razmišljamo o tome kakav grad želimo u smislu da očuvamo ono što već imamo i da unapredimo to, nego da razrušimo i posečemo.
Šta očekujete kao odgovor?
Pa, problem sa ovom vrstom inicijative koja ide kao Ustavnom sudu je da ne postoje jasni vremenski rokovi kada oni uopšte moraju o tome da odlučuju i mi smo već i u prethodnim našim poduhvatima, kao što je bio Beograd na vodi, podnosili takve vrste inicijativa i to nekako nije rezultiralo tišinom. U smislu da Ustav samo kao postoji neka neprocesuiranje. Ono što ćemo pokušati u narednom periodu je da to na neki način pojačamo, jer kada 25 poslanika podnese istu tu inicijativu, onda postoji malo veći pritisak na Ustavni sud da reaguje, bar mora da se izjasni o tom predlogu. Tako da to je jedan od drugih. Vidjet ćemo da li možemo da pozovemo još nekoga da potpiše, jer ja vraćam uvek na to da nije pitanje samo Beograda. Jer je stvarno pitanje da opet odlaze pare iz republičkog budžeta u jedan megalomanski projekat u Beogradu koji zapravo nikome nije stvarno potreban i nije prioritet.
Da li za takve stvari je trebalo da postoji javna rasprava? Da neko pita Beograđane da li žele gondolu?
Ja mislim da po veličini ovakvih projekata i po uticaju koji oni mogu da imaju na grad, na okruženje, u ovom slučaju Kalemegdan, moramo imati ne samo javne rasprave, nego i neke vrste referenduma o tome. U ovom slučaju, kao i u svakom slučaju kada se donose ti planovi detaljne regulacije, vi imate nekakvu javnu raspravu koja traje neki mesec dana. Obično imate izložen plan u podrumu gradske uprave. Javna rasprava se posle desi u toku radnog vremena. To obično ljudi niti saznaju za to, niti kada saznaju nemaju dovoljno znanja i stručnosti da razumeju kako to izgleda i šta se tu zapravo nudi i šta će se desiti u gradu, tako da i kada oni uspeju da prođu kroz to šumu, znači da su saznali da je javna rasprava, da su razumeli, da su uspeli da podnesu primedbu na način na koji se primedbe podnose pisanom formi, na pisarnici i slično, oni onda imaju priliku da javno obrazlažu tu primedbu, ali komisija za planove u svim skoro slučajevima kojima sam ja prisustvo, sve te primedbe odbija. Znači, tu zapravo ne možemo govoriti o nekoj vrsti dijaloga i nekakvom nalaženju zajedničkog rješenja. Mi uglavnom, kada su ovakvi projekti u pitanju, imamo jasnu instrukciju šta treba da se desi i onda se procedura samo ispoštuje. Znači, mi nismo nekako napravili široki društveni prvo razgovor, pa onda konsenzus oko toga da li hoćemo ovo. Mi ovo imamo i oni koji se protive su protiv progresa projekta, razvoja i slično. Ali mi nismo pričali o tome da nam ovo treba.
Ti kad pričaš sa ljudima koji ne znaju dovoljno i nisu članovi inicijative Ne davimo Beograd, nego potpuno su u nekom šestom filmu,
ali kad saznaju za to da će gondola biti napravljena, da će se tu možda i narušiti izgled Kalemegdana i da će se zakloniti vidik i da su posečena stabla, neka šteta je već napravljena, a nešto je u najavi, kako ljudi na to reaguju?
Mislim da dovoljno govori o tome da mi nismo videli u dovoljnoj meri i dovoljno često na pravi način kako će to da izgleda. Znate, vi nemate sada, nekako ja bih očekivao, da pre uopšte ulaska u raspravu oko toga da li to hoćemo ili ne, vidimo predložena rešenja, da napravimo izložbu o tome, da napravimo nekakav 3D prikaz, video, slično. Mi to ništa zapravo nismo videli. Ako početna ova faza izaziva ovoliko protivljenja u ljudima, ja mislim da tek kada budu zapravo videli kako će to izgledati, da će to tek razjariti ljude.
Ali kada budemo videli kako će to da izgleda, to će onda da bude gotovo.
Onda će to biti gotovo i to znači pokazuje puno manjkavosti. Jedan je proceduralni, da to procedura kako se dolazi do planova i samim tim rešenja nije dobra. Znači, ne možemo reći da to što postoji procedura, da ona odgovara željama i potrebama i nivou znanja građana i građanke Beograda. Drugo govori da je taj projekat već završen, dogovoren i ponuđen kao finalno rešenje. Imali smo izjave gradonačelnika da su ljudi za to glasali na izborima. Ja mislim da ljudi za to nisu glasali, ljudi nisu videli kako to treba da izgleda, ljudima nije predočen na način koji je razumljiv i očekivan, pogotovo u ovom dobu multimedije, šta to nosi sa sobom. I na kraju dana niko im nije objasnio, i to ne samo ga opet vraćam na to, građanima Beograda, nego i građanima u Srbiji, koliko će to njih da košta. E sad, šta mi možemo povodom toga da učinimo? Ja mislim da možemo mnogo da učinimo, pogotovo jer je povećana pažnja javnosti od samog, da kažemo, starta. Seča stabala jeste neki pripremni radovi koji su početak, ali projekat je još u toj nekako radnoj fazi i mislim da imamo dobre šanse da ga sprečimo da se desi. Videli smo da se i stručna javnost, pogotovo konzervatorska, uzbunila oko rušenja izgleda Kalemegdana. Pokrenuta je peticija koju ja sam baš malo gledao, potpisalo je skoro 10.000 ljudi. Organizovane su različite akcije, to sadnje drveća, straži na Kalemegdanu. Tako da mislim da u narednom periodu treba da pojačamo ovaj institucionalni pritisak kroz Ustavni sud i kroz aktivnosti na samom terenu, da pokažemo da ljudima ova trenutna situacija kakva je na Ušću i na Kalemegdanu sasvim zadovoljavajuća i da misle da taj novac treba da se upotrebi za nešto drugo.
Bio ovo Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Them have a plan, hey, we execute the nation.
The belly of the beast.
Nah, give up, nah, give in. To Babylon, receive now.
In the belly of the beast, you can get no peace. This is the belly of the beast. In the belly of the beast, you can find no peace. This is the belly of the beast.
On Babylon, the belly of the beast.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Na Skupštini Ujedinjenih nacija za životnu sredinu u Keniji usvojena je deklaracija kojom se svet poziva da smanji upotrebu plastike i nastavi borbu protiv klimatskih promjena. Ministar zaštite životne sredine Srbije Goran Trivan izabran je za potpredsjednika sljedećeg zasedanja. Ovoga jutra gošće emisije Čekajući vetar je Slavica Gligorović, moja koleginica, novinarka Dnevnika. Slavice, dobro jutro. Samo da proverim zašto ovde nešto krči u mikrofonu. Šta bi trebalo da uradiš? Ili da pređeš na drugi mikrofon. Dobro. To su male tajne velikih majstora. Slavice, mnogo ti hvala što si došla ovoga jutra, pošto se ti još nisi oporavila od tih nekih vremenskih razlika, letova, konferencije. Žao mi je što nisi baš mnogo videla od grada Nairobija, ali valjda si uspela si da uhvatiš atmosferu.
Hvala na pozivu. Svakako je znači što sam imala priliku da odem na najveći svetski događaj, Skupštinu Ujedinjenih nacija. I eto, dva dana smo u stvari bili na samoj Skupštini, ali imali smo priliku i da odemo na taj safari da snimimo i životinje, da snimimo taj njihov nacionalni park.
To je posebna priča, to ćemo malo kasnije.
Pa sve to zajedno, zapravo sve sam ja to zajedno upakovala u moje izveštaje, ali znači to zašto je sad bitno. Vidjeli smo da je Srbija izabrana za potpredsednika sljedećeg tog zasedanja. Tamo je tog prvog dana na koji mi nismo stigli, smo imali problemi sa letovima. Odnosno nije stigla novinarska ekipa. Postoje poseban panel i poseban sastanak zemalja regiona i zapravo zadatak Srbije kao potpredsjednika, jer ima više potpredsjednika pa svako je zadužen za jedan region, da intenzivno radi u regionu sa ostalim zemljama, a Srbija se negdje vidi kao lider u regionu kada je u pitanju akcija u zaštiti životne sredine. Tako da tamo su bili sastanci. Prvo je Srbija, dakle utorak, naš ministar imao izlaganje i tamo je posebno pozdravljena konferencija, odnosno ocjenjena je veoma uspešnom i to mnogo znači što je Srbija krajem prošle godine u Beogradu organizovala isto sastanak Skupštine Ujedinjenih nacija sa akcentom na region i naziv te konferencije je bio inovativna rješenja u smanjenju zagađenja u jugoistočnoj Evropi. I tamo su također, bila je u Nairobiju jedna izložba sa tim nekim najnovijim tehnološkim dostignućima kako da se smanji zagađenje. Naravno, uvek to, ne može to samo da bude priča konferencije. Moraju naučnici da, to se prvenstveno prati nauka. Jeste to politika, ali prvenstveno je nauka, jer naučnici su ti koji su zaključili da postoji globalno otopljavanje. Naučnici su ti koji su dokazali da postoji zagađenje morskog sveta mikroplastikom. Videli smo, skoro je opet pronađen neki kit sa, ne znam, da, nekoliko desetina kilograma
40 kilograma plastičnih kesa u sebi.
I naučnici su ti koji nude rešenja da može privreda da se razvija, a da ne mora životna sredina toliko da se zagađuje.
Naš region je jako zagađen, posebno je zagađen vazduh, jer mi nikako da se odreknemo uglja, ali nego prosto nemamo tehnološki to nešto što bi možda malo smanjilo zagađenje kad su u pitanju termoelektrane. I to je nešto što i Evropi smeta. Mislim, Evropa vrši i pritisak na nas i nudi pomoć, ali ne samo zato što je duševna, nego zato što prosto vazduh ne poznaje granice.
Evo, ja imam jedan izveštaj. Oni se ozbiljno time bave. Znači, izveštaj je pod nazivom Hronično zagađenje ugljem. Akcija Evropske unije na Zapadnom Balkanu će unaprediti zdravlje ekonomije širom Evrope. I taj izveštaj donosi nove informacije o tome koliko termoelektrane na ugalj zagađuju Zapadni Balkan, ali i zemlje Evropske unije. Oni su tu zabrinuti za sebe, jer upravo životna sredina ne poznaje granice. E sad, u tom izveštaju kaže se, zagađenje vazduha iz termoelektrana na ugalj se ne zadržava unutar granica Zapadnog Balkana, zbog čega Evropska unija podnosi veći deo zdravstvenih posljedica. To podrazumeva 2000 preuranjenih smrtnih slučajeva, ukupno 36.400 dana tokom kojih su deca trpela simptome astme, procijenjenih 1418 bolničkih prijema i preko 600.000 izgubljenih radnih dana. Zemlje članice Evropske unije također podnose veći deo zdravstvenih troškova, i to 5,89 milijardi evra, dok je teret zagađenja vazduha iz termoelektrana koji podnose zemlje Zapadnog Balkana procenjen do 3,64 milijardi evra godišnje.
Da.
Dakle, sve izračunato, negde to zagađenje se pravda ekonomskim potrebama, a u stvari se više gubi kroz troškove, kao i sa cigaretama, isto moja omiljena tema. Isto su veći su troškovi lečenja onih i troškovi izgubljenih radnih dana zbog bolovanja, nego što će sad da akcize doprinesu budžetima. Tako da...
Meni je bilo čudno kada se to izražava u parama, mislim, ipak je u pitanju zdravlje, životi ljudi. Međutim, Elizabet Paunović iz Svetske zdravstvene organizacije to jako lepo objasnila, da su oni počeli da na taj način predočavaju podatke, i to je u stvari namenjeno političarima, donosiocima odluka, koji jedino razumeju tu vrstu priče. Dakle, to će da te košta. A ako ne budeš u svojoj zemlji uradio to i to, to će koštati toliko i toliko, i to je negde jezik koji političari razumeju. Za nas građane, naravno, jako je važna ova druga strana, dakle, koliko se oboljeva, koliko je niži kvalitet života, koliko. A kako tebi to izgleda? Ti si bila na mnogo konferencija koje se tiču tema iz oblasti zaštite životne sredine. Bila si i u Katovicama i u Mađarskoj, bila si sad u Nairobiju. Razgovaraš sa ljudima, srećeš ljude koji su iz nekih drugih zemalja. Da li ti deluje to sve dovoljno ozbiljno? Da li se stvarno
za
ljudi tu sastaju?
Za neke jeste ozbiljno, za neke nažalost nije ozbiljno. I onda imamo otpor, i u Katovicama je bilo sporno da li će biti prihvaćen taj sporazum. Dakle, u Katovicama se raspravljalo na koji će način dalje da se primenjuje Pariski sporazum. I naučnici su izašli sa novim, još mračnijim prognozama, da mora još brže da se deluje, da je to globalno otopljavanje brže nego što se prvobitno smatralo, i ne znam koliko milijardi tona ugljen dioksida ode u atmosferu, i procene su neke da do kraja ovog veka za 6 stepeni može da se poveća globalna temperatura. Tako da smo u Katovicama imali otpor Sjedinjenih Država, znači onih koji imaju, koji koriste najviše fosilnih goriva, ed sad dok je Trump protiv toga, imali smo i Švarcenegera koji kaže kako, koji imao priču da nije ono što govori Trump, ono što misli govori cela Amerika. Kalifornija je neka osma svetska najrazvijenija ekonomija i oni su potpuno lideri u korišćenju obnovljivih izvora energije, u korišćenju nekih najnovijih naučnih rešenja. Možda mogu fosilna goriva se koriste, ali tu treba da ima ne znam koliko nekih filtera opet da smanje zagađenje atmosfere. Znači, nigde to ne znači da to nešto što se radi mora i da zagađuje. Evo, Evropa sad ide, osnovna poruka u stvari bila je i u Nairobiju, da se smanjuje plastika za jednokratnu upotrebu. Recimo, u Keniji, koja je zemlja, sigurno nije bogatija od Srbije, ali oni tamo su pre 2 godine, oni su prva zemlja u svetu koja je zabranila plastične kese. I tamo nema plastičnih kesa. Tamo je, recimo, 100 evra plata prodavačice u samoposluzi. Dakle, mnogo je niži standard. Ali tamo vi ne, oni su bili zagađeni, pogođeni, znači, tim ogromnim zagađenjem, ali recimo, prva, ja mislim, još uvek jedina afrička Nobelovka, Wangari Maathai, ona je umrla, ali ona je uspela da svojom akcijom, možda je ona i pomogla da zapravo sedište Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu bude u Nairobiju i tamo se svake 2 godine održava ta svetska skupština. Evo, nažalost, imali smo sad slučaj da onaj avion što je se srušio, da, koji je išao iz Etiopije, 25 ljudi je tu bilo koji su poginuli, koji su krenuli na tu skupštinu Ujedinjenih nacija o životnoj sredini. Dakle, se vratim na Keniju. Oni su uspeli da se izbore da se zabrane plastične kese. Jako retko ćete videti ovu vodu u PET ambalaži. Dakle, u hotelu su, pošto tamo ta voda nije baš preporučljiva za piće, uglavnom je sve to u staklenim flašicama. Ne vidim što to kod nas ne bi moglo. Recimo, tamo i na ulici je zabranjeno zapaliti cigaretu, osim na mestima koja su predviđena za to. I oni imaju čak i zatvorske kazne za te prekršaje kada je u pitanju zaštita životne sredine.
Da, to su ljudi koji imaju su odavde reciklažu. Išli u Ruandu, su isto bili iznenađeni. Ni u Ruandu ne smete da unesete plastičnu kesu, jer i tamo su zabranjene i sad nevjerovatno jedna Afrika i to...
Oni, recimo, kada je u pitanju reciklaža, mi sad ovdje imamo, stalno smo imali priču, preskupi kontejneri su nabavljani. Oni imaju običnu burad, koja su ofarbana u zeleno, plavo, žuto, ova je za papir, ovo je za plastiku, ovo je, i oni svuda imaju tu najobičniju burad koja su samo prefarbana i odvajaju to.
Da, i šta to govori onda o našim nabavkama kontejnera, tenderima, parama?
Pa da, samo je potrebna dobra volja, ok, da se nabave, ali da se zaista tu nešto uradi. Mi ne uspevamo, evo ja živim na Čukaričkoj padini, ponovo ljudi, mi imamo grupu na Facebooku, ponovo ljudi su sinoć snimali, tamo je ogroman oblak dima, video se, ne pale se naravno te sirovine, i zovemo komunalnu inspekciju, to je tako godinama, ljudi protestuju i noćas tu je bilo kao u Pljevljima kod one termoelektrane, tamo ne može da se diše i ništa se ne događa. Evo, ja ću ponovo da radim priču. Imali smo izveštaje i u Dnevniku i po novinama, skoro je imala i Politika, Večernje novosti, ali ne vredi, ko zove komunalnu inspekciju, oni izađu jednom, ovi ponovo pale. Poenta je što se niko ne bavi onima koji otkupljuju tako izvučene te sirovine. Znači, kad se budemo bavili onima koji grdne pare zarađuju time što se bave otkupom toga, onda i Romi, ti sekundarni sakupljači sekundarnih sirovina, neformalni sektor, kako ih zovemo, onda i oni, ako ne budu mogli, neko odnesu celu gumu tome, pa neko napravi postrojenje, neko za preradu koje će imati filtere koje neće da zagađuje. Dakle, mi ne možemo s tim da se izborimo. Mi ne možemo se izborimo, evo, smanjena je potrošnja kesa, ali možda ćemo i mi to da uvedemo, tu zabranu. I oni imaju, prodaju neke kese koje, to je neki materijal, ja verujem da je to nešto od viskoze, i to više puta može da se koristi i verovatno je biorazgradivo ako nekad i dospe u otpad, jer sve ono što je prirodno, ako bacimo nazad u prirodu, to će da satruli, neće da ostavlja posledice.
Ova konferencija, a i neke prethodne, su pokazale da mladi ljudi postaju sve zainteresovaniji za zaštitu životne sredine. Sada je, svi su čuli za ovu devojčicu iz Švedske koja ima 16 godina i koja je pokrenula svoje vršnjake na neku akciju, i bio je jedan petak kada su srednjoškolci u mnogim zemljama sveta izašli i protestovali tražeći da se nešto konkretno uradi zbog problema sa klimom. Međutim, ono što sam ja primetila, bilo je to organizovano u Hrvatskoj, u Zagrebu, ali nešto nisam zapazila da je kod nas. Mi nemamo vremena prosto time da se naši srednjoškolci moraju se baviti u nekom drugom vrstom protesta, pa nešto nisam zapazila ni po medijima, ni po ulicama da je bilo protesta te vrste.
Pa mi smo imali, eto, u dnevniku to preneto da je taj protest, a tog dana je, petak je bio završni dan konferencije u Nairobiju, a u četvrtak je govorio Macron, ja sam to u petak imala izveštaj, upravo je on to podvukao koliko je bitno i koliko je dobro što su se mladi okrenuli. Mladi uvek imaju taj bunt, tu neku energiju, i ovo je fenomenalno što je sad akcenat na mladima, a upravo ta devojčica je u Katovicama govorila, jer u Katovicama isto je bio neki petak kada je trebalo se završi konferencija, međutim tu je bilo, neće se usvojiti taj klimatski sporazum. E onda se Guterres vratio iz Njujorka, pa su zasedali subotu ceo dan i tek negde u subotu u ponoć postigli su nekakav dogovor. Malo su smanjili te zahteve i ciljeve, ali ipak postignut nekakav dogovor. U petak popodne su se sakupili mladi u Poljskoj, upravo tu gde je bila ta konferencija, i upravo je ta devojčica, baš smo i mi snimili mobilnim telefonima, ona je tad govorila, i to je slika koja je tad obišla svet. I to je fenomenalno što je podstakla mlade širom Evrope da se time bave, i upravo je to podvučeno, to je bila Macronova poruka, da su ljudi odgovorni prema mladima, a mladi su rekli da se od njih krije istina, da su to te neke interesne grupe kojima nikad nije dosta profita, oni zapravo započinju i ratove zbog nafte, a ne sada će da smanje njihovu upotrebu da bi smanjili zagađenje atmosfere. Nažalost, negde treba da se pritisnu sa svih strana, i dobro je što su mladi tu angažovani. Ja sam imala isto najdirljiviji govor u Nairobiju, održala je jedna devojčica od 17 godina, ona je plakala tamo.
Kako reaguju odrasli na to? Slušalci emisije Čekajući veter imali su priliku jutros da čuju učenike osnovne škole Drinka Pavlović, koji su zapažen uspeh ostvarili na jednom svetskom takmičenju iz oblasti ekologije. To je neverovatno kako ta deca govore i razmišljaju. Vrlo pametno, vrlo razumno. I svi se mi odrasli tako raznežimo kad čujemo, i svi su se raznežili na govor devojčice iz Švedske. Eto, pretpostavljam da su svi bili ganuti govorom te devojčice iz Kenije. Ali kako to tebi izgleda i zvuči kad se sve sabere? Znači, kad prođe taj jedan prvi moment, eto tako, te raznežanosti, prosto je li oni shvataju to dovoljno ozbiljno, bez obzira što je to stvorenje, odnosno baš zato što su to deca od 15, 16, 17 godina koja vide šta se dešava i koja hoće nešto drugo i koja traže neku, prosto traže akciju.
Volela bih da ljudi zaista to primete, da nešto promene, ali recimo jedan detalj, kod nas 60% dece je u svojim kućama izloženo duvanskom dimu. Ako ljudi tako direktno svoju decu izlažu, dakle, to je mali prostor u kućama, već je koncentracija tog zagađenja. Kad izađeš na ulicu, jeste zagađenje, ali mnogo manja koncentracija. E, ako znamo da najviše pušača među najsiromašnijim slojevima, pa onda oni neće kupiti detetu jabuku ili mleko, ali prvo će da kupe cigare, a kažem, ogroman procenat dece u svojoj kući izložen, dakle, rastu uz duvanski dim, plašim se da oni vole svoju decu, ali to ne razumeju. Tako da mora mnogo da se radi da ljudi to shvataju. Prvo da zakoni počnu da se rigorozno primenjuju. da se uredi sistem, e kada se uredi sistem, kada se ljudima ponudi da mogu da dobiju dinar za ovu flašu ako je vrate u prodavnicu, ili ako se nekako proizvođači, ovdje čak bili su predstavnici privrede, bilo je dosta predstavnika privrede, čak udruženja ovih proizvođača Knjaz Miloš, Coca-Cola, Pepsi, čak i oni su bili tamo. Isto su i oni razmatrali kako da oni mogu da doprinesu. Pa ja se nadam da će preći više na staklenu ambalažu i da će organizovati sistem prikupljanja ambalaže, da više te ambalaže ne toliko ne završava u prirodi, jer svaka ta ambalaža može da se reciklira. Od tetrapaka imamo, može da se pravi kuhinski nameštaj posebnom tehnologijom. Čak je Evropska banka za obnovu i razvoj jedno takvo rešenje nagradila ovdje. Mogu da se prave ploče za izolaciju u građevini. Ovo može da se, ova flašica može da se reciklira, da se pravi nova flašica i svašta još nešto. O staklu da ne govorimo, opere se pa se ponovo sipa. Ne mora se reciklira, nego ista ta ambalaža može ponovo se koristiti. To su neke sitne stvari, kese plastične, ako se ukinu ove, uvedu te druge i te neke, ne znam od koliko mikrona, koje mogu da se recikliraju, da se vodi računa. Realno to nije neka visoka tehnologija, da malo povedemo računa o tome. A opet kada je u pitanju ovo termoelektrane, da, tamo jedna od važnijih odluka je bila da će Svetska banka neke silne milijarde dolara, mislim da li 15 milijardi dolara, Svetska banka će da odvoji za afričke zemlje i Afrička banka za obnovu i razvoj će još 25 milijardi dolara da izdvoji za afričke zemlje. Ja mislim da je ta konferencija koja se tamo održava doprinela da privuku novac da unaprede životnu sredinu. Oni imaju ogroman problem sa vodom, sa zaštitom nacionalnih parkova. Recimo, taj nacionalni park gde smo mi bili, on je kao recimo kod nas da je Navali. Vidi se grad. Tu je blizu grad. Tu je blizu su kuće. A tu šetaju lavovi i nosorozi. Jedna lavica je i šetala i legla na sred puta. I onda su tu stajala vozila sat vremena i a tri mala lavića tu su bili metar pored puta, popeli su se na nešto i da li su oni navikli tako da tu prolaze turisti, te ture. Oni su prosto pozirali sat vremena. Oni tu nekako su se adaptirali, ali valjda će uspeti negde. Vidim da je ta njihova akcija uspeva. Kažu da u tom to je jedan od manjih nacionalnih parkova koji je najbliže i tu najviše vode turiste, vrlo vode računa da opstanu sve te vrste.
A kakav je osjećaj kad gledaš tako, prosto osjetila si Afriku i kako ti deluje da je životinjama u tom nacionalnom parku? Jel se one tu stvarno osjećaju koliko svoje kuće ili je to više prilagođeno turistima?
Mislim, ne znam kako to izgleda. Nam je to delovalo kao malo veći zoološki vrt, samo što imaju mnogo prostora da šetaju po njemu, blizu je grad. Deluje mi da su se prilagodili. Zebre, tu bilo je mnogo zebre.
Ne deluje tužno, nemaju ove ono poremeće ponašanja. Ono, mislim, nisi ništa čudno
pa ne,
primetila.
Pa ne, ja kažem da ovi su toliko opušteni da su legli, došli tako. I sad ovi vodiči zovu sve te silna vozila su tu došla. I svi ih slikaju, oni kao stali i poziraju, vjerojatno tako rastu s tim, navikli su.
Reci mi, pošto je to u Nairobiju usvojena deklaracija koja nije obavezujuća u vezi sa plastikom, mislim, sve to što nije...
Pa kao što je
nije...
i preporuka Evropske unije, ali svako ko je pametan to može da primeni. Mm-hmm. I preporuka Evropske unije isto, ne znam, valjda do 2030. da se ukidaju... Sva plastika za jednokratnu upotrebu. Nema više čačkalice za uši, nema više ovih plastičnih flaša. Tamo svi promovišu, nosite onu svoju bocu, pa sipajte vodu u nju. To je tako bilo i u Katovicama, na svim tim konferencijama. Ja sam bila i prošle godine u maju u Sofiji na konferenciji ministara ekologije Evropske unije. I tu su pozvani ministri sa Balkana. Upravo da bi se apelovalo, da bi se pomoglo da se tu nešto uradi. E sad, da li mi možemo da pređemo na drugačiju struju? Ja sad to ne znam. Kada su u pitanju, ali kod nas je u stvari najveće zagađenje individualnim ložištima. Jer preko leta mi nemamo to povećanje zagađenja. a struja se proizvodi i zimi, dakle termoelektrane rade, vozila imamo i zimi, a samo je preko i leti i zimi, a zimi je najveće zagađenje zato što se ljudi greju na ugalj, na drva, ložeš pored te, sad tu kad bi imali neko centralno grejanje, više toplovoda, više da se pređe na drugi način grejanja. Ja iskreno verujem da ovo što smo mi sad potpredsjednik za sledeću konferenciju, pa ako mi više budemo radili, ako budemo imali dovoljno dobrih projekata, mi možemo da dobijemo neku novčanu pomoć da tu nešto pomerimo.
Pa
ako
su podrazumeva?
Dobili Afrike, verujem, to zavisi od nas, da li ćemo napraviti dovoljno dobre projekte.
Da li to potpredsjedničko mesto sad podrazumeva i neku
obavezu
akciju?
Da radimo projekte i da krenemo od zemalja regiona. Mi smo to već imali, tome je doprinula ta konferencija koju smo imali krajem prošle godine ovde, ali mi sad intenzivno treba dalje da radimo. Znači, bukvalno je tako rečeno. Srbija treba da počne od regiona koji je najzagađeniji u Evropi. To je bio jedan od razloga, jer oni se tako bave se Južnom Amerikom, bave se. Ali ajde sad malo da pogledamo Evropu. Kako je moguće da Evropa to sebi dozvolja?
Slavice, za kraj danas je 24. mart, 20 godina od početka bombardovanja. Ti si se svih ovih godina mnogo bavila temom zagađenja, posledica bombardovanja.
Odmah od 2000. godine radila sam emisije. Juče sam pokušala da nađem tu jednu iz 2000. godine, ali izgleda da nije arhivirana kad smo radili iz Košutnjaka, ali neke jesu. Ono što je interesantno da država nije iz nekog razloga želela ozbiljno da se bavi time. Imali smo neke stručnjake, direktora radiološkog instituta, profesora Kovačevića, imali smo dosta lekara koji su pokušali se bave time i imali smo jako dobru saradnju sa Italijanima koji su uspeli da dokažu da su njihovi vojnici na Kosovu ozračeni. E sad, kod nas kakva je situacija? Uranijumska municija je korišćena na jugu Srbije, blizu Herceg Novog na, kod Luštice i, i na Kosovu jako mnogo. A kod nas, šta je kod nas? Najveće zagađenje je ono što je otišlo u životnu sredinu, bombardovanje fabrika i vojne industrije. Znači, Petrohemija, rafinerija, to je ogromna količina štetnih materija koja ušla u životnu sredinu i tu je po nekim lekarima, recimo, imamo specifičan balkanski nefritis, povećano oboljenje bubrega. Kada su u pitanju kancerogena oboljenja, dakle, zračenja, ovde nema. Ovde nije bila uranijumska municija. E sad, sigurno postoje prirodni tokovi da, ne znam, oblacima, vazdušnim strujanjima, rečni vodotokovi idu od Kosova kao vamo, ali ovde je najveće to hemijsko zagađenje.
Da, i dobro, to je svakako ostavilo... Da, kažu da uranijum osiromašeni nije radioaktivan, dakle, odnosno vrlo mu je niska radioaktivnost. Dakle, nije problem u zračenju, problem je u nečem drugom, što naravno ne znači da je on bezopasan. Mislim, vrlo je opasan ako si tu blizu
niska
i udahneš i tako.
Niska je, ali postoji.
Ne, ali kažu da nije to problem, to što mi prvo pomislimo radioaktivnost, da nije to problem sa osiromašenim uranijumom, da je druga priča ovaj,
jeste,
tu pitanju.
Jeste, kod onih koji su bili blizu izloženi. Jeste.
Izloženi jeste. Tada, da. Kada se, u momentu kada se dešavalo, da.
Ali to ostane u životnoj sredini. To jeste urađena dekontaminacija, recimo, kod Vranja, ali to je spakovano u Borići, doneto je u Institut Vinča. I tek pre nekoliko godina je to adekvatno prepakovano, kao i taj drugi nuklearni otpad iz Vinča. To je onako bilo nabacano po nekim magacinima, pa je onda napravljen neki hangar, pa je onda propisno to posle upakovano. Ali kažem, to je šta god je, malo ovo, to je veliko, jako veliko smo zagađenje doživeli i nažalost niko se nije time odmah bavio na ozbiljan način. Nije se država na ozbiljan način. Svake godine sam slala Ministarstvo zdravlja, VMA, da mi pošalju podatke, neke konkretne. Zvala sam Ministarstvo tadašnje životne sredine. Jako malo toga. Uglavnom su bila nagađanja, uglavnom je bilo, može da se pretpostavi, ali nema dokaza. Ajde sad ti dokaži da je to, a pre toga smo doživjeli Černobil, radioaktivne oblake. Od Černobila sve više imamo otrova u hrani, pesticida, herbicida i tako dalje, ali to je nešto što je toliko očigledno i evidentno ako je gađena rafinerija u Novom Sadu, u Pančevu, ako su gađene vojne fabrike, mnogo tih štetnih materija je dospelo u vazduh i naravno da utiče na zdravlje stanovništva.
I kako procenjuješ sad, ovih dana se naravno mnogo govori, čisto zato što je to taj datum, 20 godina je kasnije i sad pričaju se različite priče, između ostalog naravno govori se i o eventualnim posledicama. Kako ti procenjuješ, ili možda čuješ nešto što ti govori da će sad možda ozbiljnije time da se država pozabavi, da može nešto da radi, šta bi mogla da radi?
Ja, dakle, da se možda to, nisam dovoljno stručna.
Da više nije onaj senzacionalistički
pristup. Ali kako to
izmeriti
posle 20 godina? Dobro što se bavi time, ali to svako merenje je moralo da krene i analiza od tada. Moralo je odmah da se prati. Mi recimo imamo podatke oko Vranja da ljudi su više obolevali. Čak pre par godina kad sam ja radila izveštaj, zamolila sam dopisnika našeg sa Kosova da on tamo snimi nekoga, a onda su njega tamo zamolili da proba da od nas dobije, i oni, i njihova ekološka neka partija, stranka, oni su tamo postavili pitanje zašto se o tome ne govori. Zato što to je izvanično objavljeno na NATO sajtu. Postoji mapa gde je korišćen osiromašeni uranijum. I najviše je na granici Kosova i Albanije i po celom Kosovu. Dakle, tamo je evidentno da je korišćen taj uranijum. I taj osiromašeni uranijum, on takođe ostavlja, zatrovano je zemljište. On ostavlja posljedice prvo na mlade organizme, najviše deluje, dolazi do nekih deformacija genetskih i deluje na sterilitet i izaziva naravno i razne druge bolesti. E sad oni tamo, ne znam, Clintonu su pravili spomenik, ali se ipak pojavila ta neka ekološka stranka i jedan deo javnosti tamo koji žele da otvoreno pričaju o tome. Ako otvoreno pričaju, mogu da znaju šta da urade da se zaštite. Tako da su i oni tražili od nas izjave i podatke koje smo mi imali od naših stručnjaka, da i oni prave izveštaj tamo, što je veliki napredak. Mislim da treba i sa njima da sarađujemo u tom smislu otkrivanja posljedica. Ali to je moralo da se radi analiza odmah od 99. godine. Šta može posle 20 godina? Ne znam. Verovatno nešto može, ali mnogo teže nego da se odmah krenulo sa analizom. A zašto to nije urađeno, zaista ne znam.
U svakom slučaju čeka nas mnogo posla, čišćenje svega, znači i posledica NATO bombardovanja, a i svega ostalog. Mislim, toliko je sve zatrovano da...
Da, to je strašno šta sami sebi radimo. To su nas oni izbombardovali, to oni rade. A zašto mi dozvoljavamo da neko pali otpad i da budemo stalno izloženi, da deca dobijaju astmu i ne znam šta, zašto to dozvoljavamo? Zašto se to ne spreči?
I razne druge stvari.
Tu smo mi lično bili nemoćni, to je objektivan faktor, oni su došli, izbombardovali nas, ali zašto mi sebi dozvoljavamo da se trujemo sopstvenim otpadom? To je pitanje koje je realno mnogo lako rešiti, a zaista ne shvatam šta je tu problem da se reši. Zašto tu nadležni nešto ne preduzmu?
A istovremeno sečemo sve što se zeleni i sve ono što može ipak bar malo da nam pomogne u čišćenju i vazduha i zemlje. I Slavice, hvala ti mnogo što si bila gost emisije Čekajući vetar. Sad, eto, od svih nas očekuje neka akcija. Mislim, ja verujem da svaki čovjek ima svoj neki deo, nešto što može da uradi. Evo, mi ćemo na ovakav način...
Ja se nadam da će naši mladi da slede ove iz Evrope, eto, to je sad in, da se bore za čistiju životnu sredinu, i valjda ćemo njih, malo njih više, ako budemo osluškivali, nešto ćemo raditi.
Hvala ti mnogo. Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, bila je gošća emisije Čekajući vetar. Attorneys to plead my case, no OBS to send me in and out of space. At my fingers, I'll be jeweled with diamonds and gold, but that ain't gonna help me now. I'm trouble, yeah, trouble now. I'm trouble, y'all. I deserve my hometown. I'm trouble, yeah, trouble now. I'm trouble, y'all. I got trouble.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac. 4. april u 20 časova.
Eko.
They put up the Christmas lights on my street. I saw Santa them all, hearing kids' dreams, and all this end of the year spirits got me so thankful, but I really need you there when I get home. Ooh, I can't wait to get
2.
Traje akcija, tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine i ove godine dodeljujemo crni i zelene listove. Crni list najvećem zagađivaču i 10 zelenih listova za zaštitnike životne sredine, za one koji su pokazali da su stvarno srcem i dušom za zaštitu i da su mnogo toga uradili u toku prošle godine. I vi možete da dajete svoje predloge, da kandidujete nekog. Na našem sajtu i na sajtu Pokreta Gorana Vojvodine imate sve podatke i imate nešto što treba da popunite i budite vrlo ozbiljni i precizni u obrazloženju svoje kandidature, jer ovo je ozbiljna stvar. Ljudi koji budu dobili zeleni list, znači stvarno da su ga zaslužili. Iz nedelje u nedelju moje kolege daju svoje predloge. Ovoga jutra sa nama je Ružica Vrhovac sa Beograda 202. Ružice, dobro jutro. Hvala
dobro
ti
jutro.
Mnogo što si došla.
Hvala vama što nas zovete.
Mi svake godine, evo, prethodnih nekoliko godina pričamo između ostalog i o tome kakva je situacija u medijima kada je u pitanju tema zaštita životne sredine. Ja nešto imam utisaka i neke kolege su se složile da se situacija popravila u smislu da i urednici prepoznaju da su to važne teme. E sad, ono što me plaši, ne znam da li su postale važne zato što je kritično, zato što su problemi toliko nagomilani i toliko veliki da prosto ne može neko da ih ne vidi i da ne govori o njima, ili možda ipak možemo da računamo na to da se svest malo podigla?
Ja se bojim da je ovo prvo. I nekako lepo, sad što se tiče Radio Beograda 202, mi smo uvek bili u toj priči. Ranije Radio Sava, kasnije neke druge emisije, evo sada prvenstveno, naravno, ne samo to, ali prvenstveno emisije Obrati pažnju sredom. Nekako mi nismo u toj priči, uopšte Radio Beograd 202 je uvek bio u nekoj meri osvrnut ekologiji i ljudi su na talasima Radio Beograda mogli da čuju takve informacije, ali retko gde drugde, to je činjenica. Čini mi se nekako, pogotovo u pisanim medijima, toga fali. Možda je situacija malo bolja, moj utisak lični je da je to zbog ovog prvog razloga koji si navela, a zanimljivo je, apropo toga, baš u sredu kada sam radila emisiju u kojoj smo razgovarali o vrlo ozbiljnim ekološkim problemama i nekim možda gorućim pitanjima, jedan slušalac je poslao poruku sa komentarom: e, kada bi vi, recimo, kao Beograd 202, zbog toga što stalno obrađujete ovakve teme, dobili neku ozbiljnu nagradu, a zaslužujete, e, onda bi se i drugi mediji motivisali zbog nagrade da krenu više da rade na tome, pa bi onda i svest građana bila bolja, odnosno na nekom višem nivou ako govorimo o ekologiji. I to je istina. Vi morate vrlo ozbiljno da motivišete medije u trenutku u kome oni to, ne, mislim, ekologija sigurno kao temu medijima ne donosi laku zaradu, to jest brzu zaradu. Brzu, solidnu, opipljivu zaradu. Zašto su nam, recimo, radiostanice u poslednje vreme neki unapred isplanirane muzičke radiostanice i slično, zato što će se to najbolje prodavati, slušat ćete muziku koja je, su provereni hitovi, nećete dati recimo novoj muzici ni šansu, jer ja moram da puštam ovu proverenu da bi mi neka privatna mala radiostanica koja se sada probija bila slušana. E, tako i sa ovim stvarima, vi prosto morate da ozbiljno motivišete medije da pišu na tu temu, odnosno da o tome izveštavaju, i onda će se oni malo više time baviti, samim tim narod biti informisaniji.
Da, i ove teme teraju na razmišljanje i
da,
na akciju, bez obzira. Da, dakle,
i stvarno teraju na akciju, jer kao što si pomenula, stvar zaista jeste alarmantna. Ja razmišljam o ovom crnom listu, odnosno o predlogu za koji sam se odlučila, i kada sam malo intenzivnije u poslednje vreme mislila o ovome, budući da znam da se bliži dodela crnog i zelenog lista, shvatila sam da je ovo godina u kojoj ćemo nekako biti prinuđeni da za zeleni biramo pojedince, a za crni nekako idemo globalno. Tako se nameće. I to nije prvi put, ali Ovaj put mi imamo situaciju kojoj, za razliku od prethodnih godina, gde smo nekako najčešće birali, na primjer, nekoga ko je nelegalno zakopao nešto strašno otrovno, neki užasno toksični otpad, ili, na primjer, neku korporaciju koja strašno zagađuje životnu sredinu svojom fabrikom i uopšte ne zanima što je stanovništvo na ovaj ili onaj način zbog toga ugroženo i ne obraća pažnju na apele i opomene. Mi ovaj put imamo situaciju da imamo zaista ozbiljno zagađenu vodu ili ugroženu na određeni način i zemljište i vazduh. Sve to zajedno je za crni list.
Da. Evo, prošle nedelje smo globalno obeležili Svetski dan voda u petak 22. marta. Dan pre toga bio je dan šuma. Tužno je što oba takva datuma, evo, u Srbiji dočekujemo, odnosno proslavili smo dan šuma sa znanjem da je sve posečeno što je moglo da bude posečeno, dakle da se više seče nego što se sadi, nažalost, na to se žale svi. Dan voda, i tu su ogromni problemi i na svetskom nivou, mislim, sva je prilika da će problemi biti i još veći. I sad ono što bih ja rekla, čisto ako nisu slušalci to mogli da čuju u nekim drugim medijima, mislim da je važno, u petak su građani pokušali da obeleže Svetski dan voda u Beogradu na taj način što su imali protestnu šetnju na Savskom keju. Zna se, tamo su nelegalne,
Savskom nasipu,
tamo su nelegalne vikendice, veliki je problem. Tu je i izvorište vodosnabdevanja.
Glavno, da, vodoizvorište Beograd.
I to su problemi koji postoje godinama i koji se nikako ne rešavaju i neverovatno je da institucije iz Beograda, da svi govore da nisu nadležni, nekako se o tome ćuti. Mislim, a jasno je kad se malo pogleda ko ima vikendice i kako to sve izgleda i šta se sve tamo radi, a radi se svašta, do toga da se buši nasip, da se kablovi provlače za struju i ostalo. Dakle, mnogo toga bi tamo imalo da se radi, da se reši, međutim, toga se niko ne prihvata i Beograđani su hteli da jednom šetnjom koju su uredno prijavili da obeleže Svetski dan voda, međutim, čak ni to nisu uspeli da urade zato što su sprečeni od strane vlasnika vikendica. Tu je bilo i nekog koškanja, došla je policija. Policija nije htela mnogo da se meša i mnogo da reaguje, tako da je to ono što je trebalo bude proslava i mesto kojim je, dakle, Savski nasip pripada svima, dakle, mogu ljudi da se prošetaju, jel, to je postojalo između ostalog i zbog toga, da štiti ovaj Beograd od poplava i da bude mesto gde će roditelji sa decom da se prošetaju, da se voze bicikli i tako. Međutim, ništa od toga, ni od šetnje, a boga mi ni od zaštite od poplava. Dakle, ovaj, ima ljudi koji su toliko već očajni zbog ove situacije da prosto priželjkuju neku ogromnu poplu, prosto da bi se videlo da će tako nešto da se desi. E sad, pošto nisam sigurna da je Srbija mogla da čuje da se ovo dešavalo u petak, dakle, imala sam potrebu da to kažem. I naravno, Svetski dan voda u Srbiji je obeležen u različitim gradovima. Naravno, opet su ljudi govorili protiv izgradnje mini hidroelektrana, za zaštitu reka, za zaštitu izvorišta, za zaštitu pijaće vode. Bilo je i okupljenje u Zrenjaninu. Zrenjanin je stvarno simbol grada koji decenijama ima što da kaže o problemu sa pijaćom vodom. Ne znam da li su oni došli do toga da mogu da otvore česmu i sipaju vodu u čašu i popiju.
Nije mi poznato to.
Ja mislim da još
nije mi poznato, što više, imali smo podatak baš prošle srede u toj emisiji koju sam već pomenula, da oni su na nezgodnom zemljištu. tamo je nekako problem sa vodom takav pa je takav, ali na tome se radi. Mi živimo u 21. veku, trebalo
čak
bi da je to relativno srećeno.
Da bi se to dublje kopalo, da bi situacija bila drugačija.
Nekako sigurno
da neće
može da,
da
se popravi,
kopalo.
Ali problem postoji i došli smo i do informacije koja je izneta na tribini. Nije filozofski ćutati, ali gde su gosti bili ljudi koji se ne bave filozofijom, već su bili stručnjaci iz oblasti biologije, geologije i geografije, između ostalog inženjeri koji su govorili na različite teme, najviše čini mi se na temu mini hidroelektrana, ali se govorilo i o tom problemu upravo tog grada gde ispada da jednoj prosečnoj četvoročlanoj porodici, odnosno četvoročlanoj porodici sa prosečnim primanjima, je potrebno oko 2000 evra godišnje da bi pili vodu. Ako govorimo o četiri člana porodice, o nekom optimalnom uzimanju vode na dnevnom nivou, to je otprilike to. Jer naravno sva mora da se kupi, a verovatno njom i da se peru zubi. Zato je ta cifra.
Zelena stranka je u petak na Svetski dan voda iznela svoj plan u pet tačaka koji bi mogao da doprinese otklanjanju problema sa i vodosnabdevanjem i problemom izgradnje mini hidroelektrana. O tome ćemo govoriti sledeće nedelje, ali to su u svakom slučaju predlozi koji će već sutra biti dostavljeni parlamentu, pa vidjet ćemo da li će se neko na to osvrnuti. Ružice, koji je tvoj predlog za zeleni list?
Kao što sam rekla na početku, bila sam nekako u situaciji da moram da skrenem pažnju na pojedince, da nekako biramo pojedince ovaj put, jer uglavnom se u ovom trenutku bavimo životnom sredinom tako što sami uzmemo i, na primjer, nešto posadimo, što sami organizujemo akciju čišćenja neke zelene površine, što sami prijavimo problem jer vidimo da nadležni ne reaguju na lokalu vrlo često. U takvoj jednoj situaciji mi smo... Ja sam zaista razmišljala i shvatila da bih jako voljela da izdvojim ne možda baš jednog pojedinca, već da izdvojim one koji su malo onako globalnije posmatraju stvari, ima ih više, dakle grupa pojedinaca. Izabrala bih neformalnu grupu Šuma Peva. Imaju, vrlo su lepo aktivni i veoma mnogo rade i dopadaju mi se njihove ideje. To se može vidjeti na njihovim grupama na društvenim mrežama, pre svega na Facebooku i Instagramu, a oni su se onako pozabavili malo i šire tim problemom i imaju svoju radijsku emisiju na radiostanici, online radio, Radio Aparat. I to je ono što me podsjeća na onaj period u kome su postojali, ne znam, Radio Sava, Čekajući veter i tako dalje. Situacija koja vam lepo pokazuje da daleko toga da nema ko da sluša ovakve teme, nego nema ko da priča, a ljudi hoće da čuju. Ako je to iole zanimljivo saopšteno, naravno da će svakome biti zanimljivo, pogotovo što je veoma, veoma važna tema. Dakle, Šuma Peva, oni bi bili moj predlog za zeleni list, neko ko savetuje na stručan način kako posaditi biljke, gde je najkritičnije, reaguju hitro na probleme, pre svega na probleme divljih deponija u nacionalnim parkovima i na drugim mestima, uopšte ako govorimo o zagađenju, i organizuju različite akcije, pre svega čišćenja, i ono što je mene oduševilo, poklanjaju sadnice drveća onima koji hoće da sade na mestima gde je to potrebno.
A crni?
Crni list, kada smo malo prepominjali poplave, ovo je jedan od razloga zašto sam masovnu izgradnju mini hidroelektrane izabrala za crni list. Isušivanje više desetina reka u Srbiji zbog izgradnje mini hidroelektrana bi, eto, bila situacija koju bih ja predložila kao veliki problem, odnosno predložila za crni list zbog toga što smatram da jeste izuzetan problem, dakle, zacevljenje kilometara i kilometara vodotokova. Ja bih kao adresu predložila Nacionalno udruženje mini hidroelektrana. Znam da je postojalo još nekoliko adresa na koje bi mogao da stigne ovaj crni list, ali ja sam izabrala njih. Malo pre si pominjala poplave. Nije toliko poznato da kada se reka zacevi, dakle kada se njeno korito ubaci u cevi, između ostalog se na tom mestu povećava i šansa od poplava, jer cev ne može da prihvati višak vode. Dakle, o tome se i ne govori tako mnogo koliko se govori o činjenici da, pa eto, onome što je najupadljivije, što nekako oko prvo primeti, i kada gledamo fotografije tih desetina i desetina reka, pre svega u brdsko-planinskim predelima koje su spakovane u cevi i na kojima su izgrađene mini hidroelektrane koje proizvode veoma, veoma malo struje, što je dokazano. Nekako oko to primeti, vi to upamtite, vidite taj jedan neprijatan prizor, vidite da je ubijen živi se svet u toj vodi, vidite da je ekosistem narušen, vidite da je donekle ugroženo normalno funkcionisanje stanovništva pored. I to je ono što nekako prvo primetite i što vam je najnezgodnije, ali tu ima još mnogo problema. I upravo zbog toga su mini hidroelektrane dovedene na nekakav, bukvalno su stigmatizovane u Sjedinjenim državama, tu mislim na celu Severnu Ameriku, dakle i Sjedinjene države i Kanadu, isto važi za Kinu, isto važi za Indiju i za veći deo Zapadne Evrope. Zbog čega onda mi na tome insistiramo?
Ružice, mnogo ti hvala.
I drugi put.
Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202, bila je gošća emisije Čekajući vetar i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Da te